Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu
pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. U Domu naroda u Pekingu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Oni su u petom susretu za posljednje tri godine istakli značaj saradnje dve zemlje u okviru inicijative Jedan pojas, jedan put. Predsjednik Vučić je rekao da je Srbija ponovo dobila podršku Pekinga za teritorijalni integritet i suverenitet. Predsjednik Kine Xi Jinping prihvatio je poziv da posjeti našu zemlju. Danas u središtu pažnje, naravno trećeg dana boravka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i naše državno-privredne delegacije, sastanak dvojice predsjednika. Koliki je značaj posete predsjednika Vučića, političke i ekonomske saradnje Srbije i Kine? Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Gost prvog programa Radio Beograda je emisija U središtu pažnje Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Instituta za azijske studije. Profesorka, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kineski predsjednik Xi Jinping istakli su u Pekingu značaj saradnje dve zemlje u okviru inicijative Jedan pojas, jedan put. Si istakao značaj saradnje dve zemlje u okolnostima kako je ocenio dubokih i složenih promjena u svetu, a predsjednik Vučić je konstatovao da Srbija već ubira mnoge plodove saradnje u okviru kineske inicijative. Da čujemo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Dobio sam poziv od predsjednika Šije i to drugi u svetu. Prvi poziv od njega lično dobio predsjednik Putin, kako je on to rekao na samom sastanku za drugu sesiju Jednog pojasa, jednog puta u aprilu sljedeće godine ovdje u Kini. Ja sam rekao, svaki put kada od vas predsjedniče dobijem poziv, ja ću da dođem, vas molim, narod u Srbiji želi da vas vidi, želimo da se pohvalimo onim što smo radili, jer proporcionalno broju stanovnika i teritoriji koju imamo, Srbija ima najbolju saradnju sa Narodnom Republikom Kinom i najviše rezultata. Mi smo podržavamo jedne druge što se teritorijalnog integriteta tiče, oni nas oko Kosova i Metohije, mi oko politike jedne Kine, podržavamo politiku jedan pojas, jedan put, od toga izvlačimo mnogo koristi. Ono što je za mene bilo posebno važno, predsjednik Xi je istakao industrijsku zonu, izgradnju industrijske zone i dolazak velikih kineskih kompanija u Srbiju. Sutra ćete vidjeti, sada ćemo sa najmoćnijim kineskim kompanijama sa kojima do sada nismo imali priliku ni da se sretnemo, dakle, u godinama prethodnog rada. Verujemo da će neki od njih doći u našu zemlju, što bi dodatno podstaklo rast Srbije. Oni su zadovoljni činjenicom da je Srbija jedna od najbrže rastućih evropskih ekonomija u ovoj godini. Verujemo da ćemo nastaviti još uspešnije u godinama koje su pred nama. Predsednik Ši je na emotivan način govorio o Smederevskoj železari. Rekao je da je to drugačija priča od svih drugih investicija. Rekao je da je on lično vezan za radnike, da je bio dirnut njihovim odnosom prema njemu kada je bio u poseti Srbiji i da će uvek da brine o poslovanju HBIS-a iz pokrajine Hebei, dakle našeg preduzeća Hestil. I mi ga očekujemo, sad imate i Ziđin koji ide u Bor, dakle čitav istok Srbije, Kinezi nam pomažu da ostanemo i opstanemo, a nemojte da zaboravite, to sad izgleda nekima kao nešto normalno, do pre koju godinu nam je železara bila najveći problem, pa nam je RTB bio najveći problem. RTB je bio dužan preko milijardu evra. Železara, gubili smo 12 miliona dolara ili 13 miliona dolara na mesečnom nivou, pa puta 12, to je oko 150 miliona dolara na godišnjem nivou, koje država morala daje. A mi danas imamo kompaniju koja uskoro postaje najveći izvoznik i najviše doprinosi našem rastu bruto domaćeg proizvoda i istovremeno kompanija od koje naplaćujemo poreze i sve drugo. Dakle, želim da vam kažem, i koja plaća i gas i struju i sve drugo, država ni dinara ne daje. Dakle, to su ogromne stvari. Ono sa čemu u Kinu razgovaramo i ono što je bilo takođe veoma važno i što je predsednik Ši, hvala mu, ponovio, ja sam zamolio za dodatno tehnološko unapređenje, za inovativne tehnologije, za veštačku inteligenciju. Ja imam neke ideje koje sam dobio i posle razgovora sa šejkom Muhamedom bin Zajedom, dakle nešto oni rade i zajedno. Mi bismo volili da u Evropi budemo mesto na kojem mogu najviše tehnologije da se razvijaju i da time sačuvamo mlade, obrazovane ljude, ljude koji imaju znanje i koji ne bi morali da idu u inostranstvo da zarađuju mnogo više, već bi to mogli da rade i u Srbiji. Prosto jedan toliko važan sastanak. Ja sam se pitao jesam li možda suviše drzak, ali na kraju isplatilo se. I predsednik Ši je rekao, da ponovim, ko tako i toliko puta ili uporno kuca na vrata, ta vrata se na kraju otvore. Mi ćemo sutra da razgovaramo i sa Sinopekom, ako nisam pogrešio. Dakle, to je najveća naftna kompanija, petrohemijska kompanija u svetu. Prvi put ćemo da razgovaramo sa njima, da vidimo šta da radimo i sa našim petrohemijskim kompleksom i tako dalje. Ono što oni znaju, to je da mi uprkos i nekada prikrivenim, nekada manjim, nekada nešto većim pritiscima, čuvamo svoje prijateljstvo prema Kini. Oni to poštuju. Oni poštuju Srbiju jer je Srbija nezavisna i suverena zemlja koja sama donosi svoje odluke, za razliku od mnogih drugih. To ima svoju cenu koju plaćamo na nekoj drugoj strani, ali mislim da vodimo i da biramo dobru politiku i da sa ovim što smo ovde postigli, sa ovim što ćemo ovde da postižemo. I ja sam danas video mnogo dece njihove koja uče na univerzitetu srpski jezik. Oni su opredeljeni da još više dece uči srpski jezik, što znači da vezuju svoju budućnost za odnose prijateljstva sa Srbijom. To i mi moramo da radimo u Srbiji, da učimo sve više i kineski jezik, ali i druge jezike, posebno iz okruženja. Dakle, jer mi hoćemo ekonomski da pobeđujemo i u regionu, i ekonomski da se ubrzano razvijamo. To su stvari koje moramo. Prosto jedan RTB, onog sekunda kada oni otvore Cerovo, kada ulože 300 miliona koliko je neophodno u Cerovo, kada ulože dodatni novac u Majdanpek, to će vam doneti dodatnih 1,5% rasta bruto domaćih proizvoda. Dakle, pričamo o ogromnim brojevima, a 1,5% da bi ljudi razumeli u Srbiji obično znači da imamo 600 miliona evra godišnje više koje možemo da potrošimo, a da nismo zaduženiji. A za 600 miliona evra to je više nego što košta Preljina Požega, dakle nego što košta Čačak Požega. A ovo je samo za godinu dana, od jedne firme, od jedne kompanije. Pa samo izračunajte koliki je korist, kolika je dobit od onoga, od svega onoga što sa Kinom radimo. Toliko ideja mi imamo u svakoj oblasti, a to obuhvata sve od svih železnica do puteva, do svih mogućih kompanija o kojima razgovaramo o njihovom dolasku, do toga da u narednih 6 mjeseci rešimo pitanje izvoza svinjskih nogu, dakle i papaka i ne znam svinjskih glava i tako dalje. Dakle, sve ono što mi bacamo ili ne koristimo u dovoljnoj meri, dakle od tih sitnih stvari do toga da razmišljamo da im kažemo dajte nam da vidimo šta ćemo sa tim litijumom i jadaritom koji imamo u zapadnoj Srbiji, da pravimo, da vas zamolimo za fabriku električnih autobusa, električnih automobila, do toga da znamo da radite prototipe letećih automobila, ajte da probamo da nešto od toga napravimo i u Srbiji. Srešću se i sa rukovodstvom ekonomskog foruma, dakle sa Klausom Schwabom, Berge Brendeom i sa Martinom Larkin, ali ću naravno ogromna čast razgovarati sa premijerom Lijem i Li Keqiang je i moj stari drug i prijatelj i ja moram da kažem da nas predsednik Xi rekao jednu rečenicu, on je rekao da je odnos nas dvojice odnos ljudi koji imaju najviše poverenje jedan od drugoga i da je to ono što gradi čelično prijateljstvo. Takav je naš odnos i sa premijerom Lijem i očekujem da sutra govorim upravo o onome što jeste tema ovde ekonomskog foruma u Tianjinu. Dakle, mi noćas napuštamo Peking, idemo u Tianjin i sutra ćemo tamo ceo dan imati mnogo važnih sastanaka, obilazak i sajma. Verujem da će naši ministri tu priliku iskoristiti da vide i da nauče, da znanja o savremenim tehnologijama prenesu u Srbiju, da nove veze uspostave, jer sve je u mreži poznanstava, komunikaciji. Uveren sam da o tome možemo da razgovaramo i da i kroz te razgovore o inovacijama, digitalizaciji, novim tehnologijama pripremimo i novu posetu predsednika Šija Republike Srbije. Ne znam da li razumete da šta znači najava poseta predsednika Šija, zvanična najava poseta predsednika Šija Srbiji. Da će sve kineske kompanije sve od sebe da pokažu svom predsedniku rezultate u Republici Srbije. To za naše ljude znači više posla, to za naše ljude znači više posla, više pruge, to za naše ljude znači, ako hoćete, i veće plate, veća primanja, ubrzani razvoj Srbije.
Državna delegacija Srbije sutra nastavlja posetu Kini učešćem na Svetskom ekonomskom forumu u Tianjinu. Kao što sam i u najavi rekla, gošća u studiju je Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Instituta za azijske studije. Kako vi, profesorka, ocenjujete današnji razgovor predsjednika Vučića i predsjednika Kine Xi Jinpinga i značaj investicija koje su najavljene i potpisane i koje dolaze u našu zemlju?
Da, vidimo da je predsjednik Srbije veoma, veoma zadovoljan ovim razgovorom. Izneo je čitav niz informacija o nekim novim inicijativama, o, vidimo potvrdu toga da su odnosi zaista tako čvrsti i dobri, kvalitetni, kako se mi nadamo i kako želimo da budu. Sa druge strane, ima tu mnogo optimizma i vidi se prosto jedna želja da se odnosi u ekonomskom smislu podignu na daleko viši nivo, sa mnogo više kvalitetnih sadržaja, tako da eto, možemo samo da se nadamo da će mnogo toga od ovog što je najavljeno u nekom bliskom budućem roku i biti realizovano.
Šta za Srbiju i za vas znači najava koju smo čuli od predsjednika Vučića da će predsjednik Xi ponovo doći u Srbiju?
Da, nas kao, ako zaista dođe do ove posete, kako smo čuli da je kineski predsjednik i prihvatio, pretpostavljam relativno skoro, onda bi to pokazalo jedan neuobičajeno visok nivo interesovanja kineskog predsjednika za jednu malu zemlju na jugoistoku Evrope, kao što je njegova poseta trima zemljama iz centralne istočne Evrope s proleća 2016. a među te tri zemlje bila je Srbija, tako Češka u martu 2016. zatim Srbija i Poljska, izazvala veliko interesovanje i analize, analitičari, poznavaoci i političari širom sveta sa svih strana su se pitali otkud sada to interesovanje, jer on relativno retko putuje u pojedinačne zemlje, te su posete planirane unapred, uglavnom se bavi odnosima sa najvećim partnerima ili grupacijom zemalja, a ovo je pokazalo sad da je jedan novi interes Kine za ovaj deo sveta. Dakle, to bi pomalo bilo i senzacionalno, nas bi verovatno ispunilo ponosom, jer nam jedna tako velika zemlja poklanja izuzetnu pažnju, a nesumnjivo bi izazvalo veliko podozrenje u nekim drugim centrima moći koji bi se pitali šta sa to treba da znači, otkuda sada Kina ima tako pojačan interes za Srbiju.
Razgovarat ćemo i o tom momentu zašto i otkud to podozrenje. Predsjednik Vučić je od predsjednika Sija lično dobio poziv za učešće na drugoj sesiji u okviru projekta Jedan pojas, jedan put u aprilu sljedeće godine u Kini. To je, kako smo i čuli u obraćanju predsjednika Vučića, tek drugi poziv koji je uputio nakon poziva predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Što to još govori o odnosu Kine prema Srbiji?
Koliko ja shvatam ovaj niz događaja, Kina je tek odredila datum održavanja ovog skupa i prilikom nedavnog susreta predsjednika Sija sa predsjednikom Putinom u Rusiji na istočno-azijskom samitu, ekonomskom forumu, predsjednik Putin je imao tu čast da bude prvi pozvan. Evo sad se desilo da je naš predsjednik u poseti, on je kao drugi dobio ovaj poziv i nesumnjivo, kao koji je rekao, s radošću će se odazvati. Koliko znamo, predsjednik Vučić je prisustvovao i prvom forumu Pojas i put maja ove godine i poziv je logičan, a sa druge strane i prihvatanje tog poziva je zapravo jedan dosledno ponašanje sa naše strane, jer su do sada naši predsjednici i premijeri se uvek odazivali i pokazivali da Srbija zapravo veoma spremna da odgovori i da tim prisustvom podrži ovakve kineske inicijative kojima se Kina promoviše kao globalna sila koja je sposobna da ovakve inicijative predstavi, ali i realizuje i da kroz tu realizaciju umreži svet kroz ekonomiju, kroz komunikacijska povezivanja, infrastrukturna, kulturna i tako dalje, sve ono što zapravo i sadrži i na primjer inicijativa Pojas i put.
Da, kad govorimo i o inicijativi Pojas i put, Srbija ubira mnoge plodove te inicijative koju je pokrenuo predsjednik Si. Koje biste izdvojili?
Vi ste sada citirali predsjednika Vučića. Moje razumevanje je da je Srbija dobila jako na važnosti zbog svog geografskog položaja i sa druge strane zbog svoje spremnosti da prihvati brojne projekte koji se sada smatraju projektima u okviru ove inicijative, iako su mnogi od njih započeti ranije ili započeti u okviru formata saradnje 16+1. Dakle, ta važnost koju je sada Srbija dobila, čini mi se da je najveći, da kažemo, rezultat. Jer kada je Kina poklanja ovakvu izuzetnu važnost, onda značaj politički, geopolitički, pa i ekonomski, naravno, značaj Srbije raste i u Briselu, i preko okeana, i generalno. Dakle, naš geopolitički položaj se na taj način osnažuje.
Kada govorimo o Briselu, kako komentarišete to što, a spomenuli ste podozrenje, to što su pojedine diplomate iz Evropske unije zabrinute za uticaj Kine u regionu? Kako na inicijativu 16+1 i Pojas i put gleda Brisel? U najkraćim ima i onih koji tumače da Kina pravi kineski blok u okviru Evropske unije.
Evo, ja sam više puta o tome govorila i naravno pisala sam puno o tome. Uvek je postavljanje Brisela prema Pekingu dvojako. Sa jedne strane, to su i za jednu i za drugu stranu, to je najvažniji trgovački odnos. Oni su veliki trgovački pa i investicioni partneri. Do pre nekoliko godina taj smer investicija išao je naravno iz razvijenih zemalja Zapadne Evrope, odnosno Evropske unije, ka Kini. Od pre nekoliko godina imamo taj neobičan fenomen obrnutog smera investicije, jer je Kina postala finansijska supersila i Kina jako puno ulaže u najrazvijenije zemlje Evropske unije. Samo da spomenem da je prošle godine ona uložila u ove ekonomije 78 milijardi dolara, otprilike preko 40 milijardi je otišlo na samo jednu gigantsku kupovinu jedne gigantske korporacije, to je švajcarska korporacija za proizvodnju, preradu hrane, jer fenomen hrane i samodovoljnosti u prehrani je jako bitan istorijski, a i trenutno za Kinu. No i mimo ovog projekta te investicije su velike. Sa druge strane, Kina i Evropska unija se spore oko mnogo čega. One godinama nastoje da obnove sporazum o trgovini i investicijama i ne mogu se dogovoriti, upravo zato što neguju različitu trgovinsku investicionu praksu, drugačije poslovne običaje. I dok je Kina bila slabiji partner, ona je u mnogo čemu podilazila Evropskoj uniji, jer je prosto morala da bude pragmatična i da prihvata mnoga pravila. Kako je Kina ojačala i kao ekonomski i geopolitički igrač, ona sada primenjuje nešto drugačiji pristup. Ona verbalno kaže da prihvata ta pravila, te vrednosti, pa čak i u ovoj saradnji 16+1 Kina o njoj govori kao ne samo o saradnji koja je od obostrane koristi za ovih 16 zemalja i za Kinu, nego kaže tu je i korist za treću stranu, za samu Evropsku uniju, jer Kina kaže da ona kroz ovu saradnju podiže ekonomski kapacitet ovih 16 zemalja i time snaži i Evropsku uniju. Međutim, Brisel to ne vidi tako.
Zbog čega?
Iz mnogo razloga. Neki od njih su prosto razlozi koji idu uz karakteristično ponašanje svake dominantne velike sile. Ako posmatramo Uniju kao jednu takvu silu, mi smo gravitacioni region. Neki, kao što znamo, od ovih 16 zemalja 11 su i članice Unije. One su apsolutno i pozvane i dužne da poštuju sve propise Unije i da deluju kao jedinstven politički blok. Mi naravno znamo da to često nije slučaj, ali da kažemo, pravila su takva, na papiru to treba da bude tako, svaka zemlja članica je pozvana da, jer tako, poštuje jedinstvenu spoljnu ekonomsku i spoljnu političku i bezbednostnu politiku Unije. A ovih pet pak zemalja u okviru 16 su zemlje na različitim tačkama puta pristupanja Uniji. Tu je i Srbija kao zemlja kandidat. I sada kada Kina nudi na primer zajmove kako bi finansirala infrastrukturne projekte u saobraćenju ili telekomunikacijnoj infrastrukturi strukturi ili u energetici, koje bi pak njene firme gradile na teritorijama ovih država, ona širi jednu poslovnu praksu koja je potpuno u suprotnosti s evropskim propisima. Naime, ovih 11 zemalja nikada nisu mogle da prihvate ove projekte, odnosno ovakav način najpre finansiranja, zato što propisi Evropske unije zabranjuju zemljama članicama da za ovakve zajmove daju suverene garancije. A ovih pet zemalja, uključujući Srbiju, je pokazalo spremnost da da takvu garanciju. Dakle, evo tu prvi primjer. Zatim, kako se dobijaju ovakvi poslovi? Prvo, finansiranje. Kineske državne banke, ovih najvećih pet banaka, najčešće to je Exim banka, ali i Bank of China, u ovom slučaju našem, koji je otvorila kancelariju, kao što znamo, u Beogradu, dobiju nalog od države kojom rukovodi komunistička partija da finansiraju određene projekte. Dakle, kao što je nekada bilo u socijalističkoj Jugoslaviji, banke nisu bile zaista poslovne institucije ili barem nisu do kraja, nego su uvijek bile i političke. I politika se mnogo pitala. E sad, Evropska unija to osporava, kaže banke treba da budu finansijske institucije koje donose poslovne odluke zasnovane na ekonomskim interesima. Zatim, na političkom nivou se Kina odredi firmu koja će izvoditi ovaj posao. Nije bio raspisan tender, nisu se mogle javiti neke druge firme. Naprimjer, kad je bio summit 16+1 to je posljednji, ali recimo u Suzhou, tada je prvi put bio prisutan i ambasador Evropske unije kao posmatrač i Unija je veoma kritikovala Kinu i rekla da nije dobra praksa da Kina nudi ovakve zajmove uz to da kaže ako vam damo zajam, onda naša firma mora izvoditi posao. I Kina je rekla pa dobro, nećemo to više raditi, međutim, baš je premijer Li Keqiang ponovio upravo takvu praksu. One zemlje koje prihvate kineske, da im kineske korporacije izvode poslove, dobit će povoljne zajmove koje bi to finansirali. Zatim, samo da vam kažem, još samo, dozvolite, još nekoliko ovih primjedbi koje dolaze iz Brisela. Oni također kažu, ako Kina odredi cenu ili njena korporacija ili njena banka cenu jednog infrastrukturnog projekta, pošto nije bilo konkurentskih ponuda, mi ne možemo znati da li je ta cena povoljna. Možda je ona izuzetno niska, ali možda je i jako visoka. Recimo, za modernizaciju pruge Beograd-Budimpešta su rekli da je ekstremno visoka, da je potpuno nerealna. Radili su neke i takođe nedostaje jedan od bitnijih faktora poslovanja, barem kad se rade ovako veliki projekti, a to je javnost. Dakle, nema transparentnosti, nema uvida javnosti. Takođe, to je povoljan okvir za korupciju. Ako se poslovi ovako sklapaju u zatvorenom političkom poslovnom krugu, recimo u Makedoniji sa smenom vlade izvršena analiza nekih ovakvih poslova, ispostavilo se da za deonicu autoputa koja je radila takođe na ovaj način kineska firma, potpuno ovako određena od države, finansirana od kineske banke, ispostavilo se da je autoput skuplji za preko 100 miliona dolara, no što su svi papiri mogli da pokažu. Takođe, sledeća primetba koju je iznosila i Svetska banka tiče se standarda, ekoloških standarda, zatim mogućnost dovođenja malih zemalja koje Kina prosto motiviše da kopiraju njen ekonomski model rasta kroz velike projekte. Ako je nešto bilo uspešno u Kini, ne znači da će biti uspešno u nekoj drugoj ekonomiji, ali mnoge zemlje su prosto žele da iskopiraju ovaj model i time su sebe dovele u finansijsku zavisnost od Kine. To su neke pitanju, od primetbi.
Na tom pitanju ekoloških standarda dat je veliki značaj kad je reč o RTV u Bor, o tome ćemo malo kasnije. Još samo da vas pitam, da li je tačan podatak koji zvuči zanimljivo, da je u zemlje Evrope samo od početka ove godine stiglo 22 milijarde dolara kineskih investicija?
Evropske unije, tako je, i to u ove najrazvijenije. To je isto zanimljiv fenomen ako analiziramo odnos Evropske unije i Kine na polju investicija i saradnju Kine sa ovih 16 zemalja, pa i onih koje su članice. Dakle, lavovski deo kineskih direktnih investicija odlazi u najrazvijenije zemlje Evropske unije, a samo simbolično mali odlazi čak i u one zemlje koje prednjače među 16, kao što je Mađarska. Naprimjer, kineske direktne investicije u Mađarsku, koja, kažemo, je lider među ovih 16 zemalja u privlačenju kineskih direktnih investicija, one čine oko 2,5% ukupnih direktnih investicija u mađarsku privredu, prema podacima Mađarske Narodne banke. Dakle, to nam pokazuje da Kina do sada je mnogo obećavala, mnogo najavljivala, ali zapravo ta očekivanja i te najave nisu urodile plodom, u smislu da nije bilo kineskih direktnih investicija, osim simbolično.
Evo, urodile su plodom, evo, juče dva potpisana sporazuma, posao sa Železarom, to znamo, RTB-om. Sa Železarom je završeno, ali juče potpisan sporazum sa RTB-om, novom fabrikom guma u Zrenjaninu. To menja sliku, to je početak talasa direktnih stranih investicija, bilo da su u pitanju akvizicije, preuzimanja, strateška partnerstva i otvaranje novih pogona.
Da, to može da bude najava i bilo bi dobro da je zaista najava. Mi smo do ove posete ili do zaključenja ovih ugovora imali dve direktne investicije. Pored preuzimanja Železare Smederevo, imali smo Meita kinesku investiciju u Obrenovcu. To su neki kablovi za automobilsku industriju, za automobile, i sada evo imamo kinesku firmu koja je dobila na tenderu i postaće, koliko ja razumem, dominantni vlasnik RTB-a, Bor, koji je počeo uprkos svim ogromnim slabostima u menadžmentu i slabostima naše ekonomije, koji proizilaze iz partitokratije i naopako postavljenog ekonomskog sistema, uspeo je da se konsoliduje, da značajno smanji spoljni dug i zahvaljujući između ostalog ceni bakra na svetskom tržištu, i meni se čini da bi Bor za godinu dve se konsolidovao i sama sa nekim neutralnim i profesionalnim stranima, ako već nismo sposobni da imamo domaći dobar menadžerski kadar, to bi bila izvrsna korporacija. Ali evo, država se odlučila za ovakvog naloženog strateškog partnera. Kineska kompanija je dobila ovaj posao. Tako da evo mi sada očekujemo, čuli smo do duše žalbu druge kompanije sa ovog tendera, ali o tome možda neki drugi put. Ostaje nam da se nadamo da će zaista doći do modernizacije, proširenja kapaciteta, proizvodnje, unapređenja proizvodnje ove kompanije i da će se sve one neke slabosti eliminisati, da će ona baš biti ustrojena kako treba.
Pa računa se i procenjuje se da će vrednost ovih projekata koji će biti potpisani do kraja posete predsjednika Vučića i srpske delegacije iznositi 3 milijarde dolara, što ja sam to čula,
međutim tu je značajan broj zajmova koje ćemo uzeti ponovo za izgradnju nekih deonica autoputeva, saobraćajne infrastrukture. Također htjela bih da pomenem nešto što se spominja, to je izgradnja ovog ekonomske zone ili kako se spominje napredne tehnološke zone. Naime, 2012. godine kad je kineski premijer Wang Jiabao lansirao takozvanih 12 mera u okviru saradnje 16+1, on je tada obećao da će Kina napraviti ovakvu zonu u svakoj od ovih 16 država. Dakle, to je bilo 2012. godine. A sada, koliko sam razumela, mi ćemo uzeti zajam od kineske banke i kineska jedna kompanija će izgraditi fizički, dakle, deo te zone.
Da.
Mislim, po mom shvatanju mi imamo i dovoljno novca i kompanije koje su sposobne da to isto urade, ali ono što je bitno i što bi bilo bitno, to je da neke tehnološki napredne, ekološki čiste kineske kompanije dođu i počnu da rade u toj zoni i da stvore ona kvalitetna i visoko plaćena radna mesta o kojima je sada predsjednik Vučić pri kraju svog izlaganja govorio. Da.
Pa da, potpisan je i sporazum sa kineskom kompanijom u Pekingu, izgradnje industrijskog parka prijateljstva u Borči, koji će Srbiji doneti ukupnu investiciju u visini od 2 milijarde evra. To je park koji bi trebalo da privuče preko 1000 kineskih kompanija.
To bi bilo divno.
U prisustvu dvojice predsjednika danas su potpisana dva sporazuma iz oblasti infrastrukture koji se sprovode u Srbiji. Reč je o okvirnom sporazumu između dve vlade o obezbeđenju Srbiji koncesionog zajma za sprovođenje projekta izgradnje obilaznice oko Beograda, kao i ugovoru o državnom koncesionom zajmu za projekat izgradnje obilaznice na autoputu E70, deonica mosta preko Save kod Ostružnice Bubanj Potok. Šta nam to ilustruje s obzirom da predsjednik Kine obično ne prisustvuje potpisivanju ovakvih sporazuma? Nije običaj.
Da, pa ne znam što da vam kažem, obično predsjednici država prisustvuju nekim izuzetno velikim projektima koji su značajni za njihovu zemlju. Ovo može da bude prosto jedan gest dobre volje ili podrške onome zašto se opredelila vlada Srbije. Tako da prosto to možemo shvatimo tako. E sad, se nadam da su svi projekti spremni, jer u momentu Kinezi će odmah pustiti po običaju taj novac, a ako ne budemo spremni, plaćat ćemo penale, kao što smo plaćali za sredstva za Pupinov most. Tako da se samo nadam da mi potpuno spremni dočekujemo potpisivanje ovih sporazuma.
Kineski mediji, spomenuli ste Pupinov most, su najavljivali na primjer izgradnju Pupinovog mosta kao prvi kineski most izgrađen u Evropi.
Jeste, oni su tako o njemu govorili, da.
Da, to je zanimljivo. Šta iz toga možemo da vidimo?
Pa vidite, kad je Kina krenula sa ponudom za ove infrastrukturne projekte u Srbiji, a taj most, samo da kažem, je najavljen 2009. godine, a otvoren je 2014. kad je i ovaj summit premijera održan tako u Beogradu. Kina je želela da se sada predstavi u novom svetlu evropskim partnerima kao zemlja koja ima korporacije koje su sposobne da izvode ovakve relativno složene infrastrukturne saobraćajne projekte u dogovorenom roku sa zadovoljavajućim kvalitetom, primenjujući određene tehnološke standarde. Ona je želela da se, dakle, predstavi, jer je pre toga imala i neke neuspešne pokušaje u drugim nekim zemljama zemljama kao što je Poljska i slično. E sada je ono i također je žela sa prisustvom Huawei-a u ovom regionu da pokaže da ona sada posjeduje jednu drugu tehnologiju, da to nije više ona Kina koja pravi jeftinu robu, jeftinu potrošnu robu, najjeftinije aparate za domaćinstvo, odeću, obuću, i da u masi tih proizvoda gradi koji čine njen izvoz na osnovu jeftine radne snage, rasipanje energije, neobraćanje pažnje na ekološke, ekološku cenu, takve masovne proizvodnje, masovan izvoz, preplavljuje svet. Ona je želela sada da pokaže da je izrasla jedna nova Kina sa jednim novim kvalitetom ekonomiji i novom ponudom, i deo te ponude htjela je da predstavi, da kažemo, na prijateljskom tlu u dakle Srbiji. A kasnije, rekla sam vam već da od 2011. godine nije ni zbog propisa bilo moguće da to radi u zemljama članicama Unije, jer Kina insistira da država da suverenu garanciju za ovakve zajmove, čime se ona obezbeđuje. Kao što znamo, Kina je zbog postavši prva trgovačka sila sveta, ona ima i ogromne trgovinske suficite i deo tog novca, pogotovo posle sloma finansijskog tržišta u Americi, žele da plasira na sve, na druge strane. Naravno, druga tržišta su, nisu tako ni sofisticirana niti duboka, pa se i vratila opet u Ameriku, ali deo tih sredstava ona plasira na ovaj način. Ako da, dobija državnu garanciju, ona će, ta sredstva će svakako biti vraćena, a ni nije, dakle, briga Kine da li će ti projekti i biti i na kraju završeni i da li će biti od koristi datoj ekonomiji. Naravno, da li će biti završeni kvalitet tih radova, svakako da ostaje, jel tako, trajno govori o kvalitetu kineskih kompanija i ih preporučuje ili ne preporučuje kao izvođače ovakvih projekata.
19 minuta do 18 časova, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Requiem za L. Alain Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bože va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
16 minuta preostalo je do 18 časova. Danas razgovaramo o značaju posete predsjednika Aleksandra Vučića i državne delegacije Kini o političkoj i ekonomskoj saradnji dve zemlje. Gošće u studiju Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Instituta za azijske studije. Vučić je rekao da Kina i Srbija jedna drugu podržavaju kada je u pitanju teritorijalni integritet. Kina podržava celovitu Srbiju sa Kosovom i Metohijom, a Srbija politiku jedne Kine. Koliko je značajna ta podrška Kine?
Podrška Kine teritorijalnom integritetu, odnosno celovitosti i suverenitetu Srbije je izuzetno značajna. Budući da se radi o jednoj od najmoćnijih država sveta, stalnoj članici Saveta bezbednosti, što znači da je Kina jedna od zemalja koje treba da garantuju sprovođenje i poštovanje rezolucije 1244. Tako da se zemlji sa našom pozicijom izuzetno mnogo znači da može da se osloni na moćne države kao što su Narodna Republika Kina, kao što je Rusija, koje naravno iz principijelnih i vlastitih razloga veoma pažljivo pristupaju pitanjima kao što su teritorijalni integritet i zapravo Kina ne samo kako mnogi vole da tumači iz prijateljstva prema našoj zemlji, nego iz interesa, odnosno iz problema koje sama ima sa mešanjem drugih država u njene unutrašnje poslove, sa problemom sa separatistima koji ima na Tibetu, u Xinjiangu, sa ujgurskim organizacijama koje se zalažu za odcepljenje Xinjianga od Kine. Ima dakle i nekim drugim dakle problemima i svakako kao i u našem ustavu u preambuli kineskog ustava piše da je sveta dužnost svakog Kineza da se bori za ponovno ujedinjenje matice zemlje. I kao što znamo, Kina je posle 99 godina, kada je prinudno takozvanom diplomatijom sa topovnjača od strane Velike Britanije, tada dominantne imperijalne sile, bila prinuđena da ustupi pod znakom navoda, iako u formi takozvanih nejednakih ugovora ustupi Hong Kong Velikoj Britaniji, Kina je dakle posle toliko vremena u momentu kada su isticali ti ugovori i čak interesantno na inicijativu Imperije Britanije, koja iako Imperija je prosto poštovala međunarodne ugovore, i tada su se mnoge firme, strani investitori u Hong Kongu pitali šta će biti posle tih 99 godina, te zapravo Britanija inicirala razgovor o tome i Kina je veoma mudro vodila ove pregovore i kao što znamo Hong Kong je vraćen matici zemlji. Ta ista situacija bila sa Makaom koji je bio pod Portugalijom. Dakle, u tih takozvanih 150 godina nacionalnog poniženja Kina je iskusila šta znači biti slaba zemlja, podeljena spolja, napadnuta, ponižavana, tretirana kao zemlja drugog reda u međunarodnim odnosima. Zbog toga ona je izuzetno osetljiva kada je u pitanju problem suvereniteta i zbog toga ona ima razumevanje za pozicije mnogih zemalja. E sad, kako je Kina uzrasla i postala i sebe predstavlja od momenta, da kažemo, kada je predsjednik Xi Jinping postao generalni sekretar Komunističke partije Kine i predsjednik Kine, ona sada i glasno sebe predstavlja kao globalnu silu koja ima, kako on smatra, kapacitet da predvodi svet i da ponudi svetu jedan model ekonomskog razvoja. Ali velike sile, da li neizbežno ili ne, pa tako i Kina, tada poprima drugo lice. I ako bismo pitali neke od suseda Kine u Južnom kineskom moru, Da li je to ovakva Kina kakvu mi vidimo i kakvu mi vidimo kao izuzetno prijateljsku, dragu zemlju? Mnogi od njih je ne vide tako. Vide je kao veliku silu koja demonstrira svoju ekonomsku i političku moć, prema kojoj treba biti jako oprezan, i oni su svi manje ili više uspešno kroz svoju istoriju naučili da balansiraju između Kine i neke druge sile u tom regionu. U ovom slučaju to je naravno dominantni svetski hegemon Sjedinjene Američke Države, koje su tamo prisutni, koje su uspostavile svoju dominaciju posle Drugog svetskog rata, a sada kada Kina uzrasta, ona prosto želi da ih potisne iz tog dela sveta i da ona bude taj regionalni hegemon.
Spomenuli ste Sjedinjene Američke Države, da se kratko osvrnemo na činjenicu da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odlučila da uvede od naredne nedelje tarife na više od 200 milijardi dolara uvozne robe iz Kine, što će zaoštriti trgovinski konflikt između dve najveće ekonomije sveta, poskupiti proizvode za široku potrošnju od ručnih torbica do guma za bicikle. Predsjednik kompanije Alibaba strahuje da bi spor mogao potrajati 20 godina. Američki predsjednik još sinoć zapretio dodatnim podizanjem uloga ako Peking donese odluku o merama odmazde. Ako se sve to dogodi kako najavljuje Amerika, kakve posljedice očekujete?
Vidite, ja ne doživljavam, sigurno da pred svega predsjednik Trump neće stati dok on razume međunarodnu trgovinu na drugačiji način i drugačije razume položaj svoje zemlje u međunarodnom ekonomskom sistemu, te insistira na tome da Amerika osim dominacije na drugim poljima treba da dominira i u trgovini, u smislu da ima trgovinske suficite ili barem uravnoteženu trgovinu. No, to je sad jedno drugo i dosta kompleksno pitanje, ali htjela bih da naglasim da iza ovoga i zato je tu Jack Ma u pravu ako govori o 20 godina i tom takmičenju između dve zemlje, kako je on rekao, oko toga koja će biti dominantna svetska ekonomija. Očigledno da predsjednik Trump i njegovi savjetnici i uopšte taj deo establishmenta Sjedinjenih Država sada prepoznaje jasno, za razliku od prethodnih administracija koje su se tu dvoumile, uključujući njihove savjetnike, mnogi od njih su veliki poznavaoci Kine, ali i uvijek bila podjela između oni koji vide kineski rast kao miroljubiv i benigan i oni koji smatraju da će Kina u jednom momentu postati opasna po Sjedinjene Američke Države. Bilo što ugrožava njihovu dominantnu poziciju, bilo što će i krenuti agresivno da ih potiskuje sa mnogih pozicija, koje će onda ugroziti američku bezbednost. Trump i njegova administracija nedvosmisleno vide Kinu kao pretnju. Što znači da će oni sada na svaki način nastojati da je osujete. I sada to je veliko pitanje, zato što Kina je sama objavila taj projekat Kina 2025. godine, u kome je najavila da želi da postane vodeća tehnološka sila sveta, stvarajući paralelnu tehnologiju. Time se remeti jedan od najbitnijih faktora američke i zapadne dominacije. Naravno da dominantni hegemon to ne želi da dopusti, on je kreirao postojeća pravila da bi sačuvao i uvećao svoju dominaciju, naravno i njegovi saveznici. Oni ne mogu da dozvole, gledajući pasivno, Kini da uruši taj poredak. Zato je, sada tu se otvaraju mnoga pitanja. Neka od njih su da li će onda oni toliko uspjeti da ugroze Kinu, da poremete njen rast, njen razvoj, a Kina je izuzetno bitna već država u svetu, zato što naravno ona je sada bitan ekonomski partner za svaku državu sveta, ugrađena u svaki aspekt međunarodnih odnosa, i ona ima 1.300.000.000 ljudi. Svakome treba da bude prilična briga, odnosno svako bi se zabrinuo ako bude ugrožena ekonomska stabilnost takve zemlje, čime je bila ugrožena politička stabilnost i socijalna. Dakle, to su neka veoma krupna pitanja i ja isto vidim da će se to nadmetanje nastaviti.
I za Srbiju izuzetno značajan partner. Put svile, evo da spomenemo, značajan strateški ekonomski projekat koji omogućava bolju infrastrukturnu povezanost i razmenu. Koliko je različit od svih drugih projekata s obzirom da obuhvata 65 zemalja i nekoliko milijardi stanovnika, odnosno kako mi možemo da još doprinesemo razvoju ovog projekta?
Znate kako, voli, kineska strana voli da naglasi da je to kineska inicijativa, naravno da jeste. Postojali su takvi projekti i ranije. 70. godine je Japan lansirao sličan projekat koji nije bio uspešan. Ovaj je veći, Kina je u finansijskom smislu moćnija. Mi smo mala zemlja na tom putu, ali su nam se otvorile neke mogućnosti od naše ekonomske spremnosti, ali možda i više od mudrosti i sposobnosti da nađemo i odaberemo projekte koji najviše mogu kreirati stabilnost i dobro i buduće temelje za razvoj naše ekonomije je od ključnog značaja. Nama vreme zaista izmiče, zato što se preveliki broj mladih kvalifikovanih ljudi iseljava iz naše zemlje svake godine. Tako da mi moramo da razmišljamo o tome za koga mi gradimo sve te puteve, mostove, kada se Srbija polako prazni. Dakle, nama je od ključnog značaja da otvaramo radne... Naprimjer, ja bih kao premijer ove zemlje poslala na taj skup u Tjencinu one mlade ljude koji su start-up kompanijama ove godine izvezli preko 900 milijardi evra. Da. Dakle, oni su ta nova generacija koja donosi budućnost.
Jasno, kad govorimo o mladim ljudima, predsjednik Vučić sastao se sa grupom studenata sa katedre za srpski jezik na Univerzitetu za međunarodne studije u Pekingu, pozvao ih je da posete našu zemlju i dodao da snaga kineskog naroda leži u podršci i poznavanju drugih naroda. Vučić je istakao da Srbija voli i poštuje kineski narod jer je bio u Srbiji u najtežim vremenima.
Da, to su budući diplomate, budući čelnici kineskih korporacija, oni tradicionalno uče tamo sve jezike svih zemalja u kojima će kasnije raditi, oni će svakako doći da usavršavaju jezik, ali za nas je veoma naravno važno da negujemo odnose sa njima još od tih prvih momenta. Što se tiče simpatija naših naroda prema Kini, one svakako postoje, meni su mnogi moji poznanici, prijatelji, studenti iz Kine pričali da su jako srećni kada dođu u Srbiju, jer ovde se zaista osjećaju dobrodošlima, oni osjećaju to iskreno prijateljstvo naših ljudi i to je zaista divno.
Da. Evo, članovi srpske delegacije potpisali su još danas u Pekingu i nekoliko strateških ugovora o saradnji sa kineskim partnerima. Najvažniji su sporazumi o infrastrukturi, odbrani, bankarstvu i saradnji u oblasti nauke i tehnologije. Dakle, i naši politički odnosi su na izuzetno visokom nivou. Profesorka, da li se oni reflektuju na ekonomskom planu ili obrnuto, ili je to prosto sve, kako se kaže, obično kolokvijalno u paketu?
Ranije se govorilo da naši bilateralni odnosi sa Kinom se drže na jednom krilu političkom, da ono drugo ekonomsko krilo je potpuno zakržljalo i da nedostaje ta punoća bilateralnih odnosa. Sada sa interesovanjem Kine da pojača svoje ekonomsko prisustvo u ovom delu sveta vidimo jačanje i tog drugog ekonomskog krila. No, kao što smo pričali, čini nam se da je do sada ta ekonomska saradnja bila bazirana na uzimanju kineskih kredita, na angažmanu kineskih kompanija, dok se sada nadamo da je ovo početak druge etape, kada ćemo videti direktne kineske investicije koje će otvarati nova radna mesta ovde, da ćemo možda videti i prenos neke tehnologije i nešto što gradi jednu stabilnu ekonomsku, što doprinosi građenju stabilne ekonomske budućnosti naše zemlje.
I za kraj pitanje, šta smo po vašem mišljenju, a vi ste naš najveći, najpoznatiji poznavalac Kine i azijskih zemalja, kulture, ekonomije i politike, šta smo do sada naučili i šta još možemo da naučimo od saradnje sa Kinom?
Pa ja se nadam da smo mi naučili dosta toga, pre svega kineski pragmatizam, posvećenost, cilj, plan, ono što nismo naučili, a što bih ja volao da naučimo, to je planiranje na dugi rok. to je ono što jedna vlada završi, sljedeća treba da nastavi. Jer zaista stanovništvo Srbije uopšte nije zainteresovano po prirodi stvari za političke obračune, političkih grupacija međusobno, već je zainteresovano da ima budućnost, da deca ostaju ovde, da vole svoju zemlju, da planiraju budućnost u svojoj zemlji. I zapravo vrhunski patriotizam svake vlade bi bio i političke partije da nastavi ono što je prethodna započela. To treba da naučimo od Kine, jer njeni lideri daleko od toga, to je jednopartijski sistem, ne bukvalno, ali u osnovi, i to ne znači da se lideri koji naslede prethodnike izuzetno vole. Naprotiv, to je tema za neku drugu emisiju. Ali oni nastavljaju ono što su njihovi prethodnici započeli, poštujući kontinuitet, poštujući te smernice kao vid patriotizma i kao vid borbe za budućnost svoje zemlje i dostizanje jednog novog mesta u zajednici naroda koje njoj pripada, visokog mesta prema kulturi, civilizaciji, tradiciji, brojnosti stanovništva i svim onim odlikama koje njihova zemlja ima. To bih ja volila da mi, a pogotovo političari u našoj zemlji, oni koji donose odluke, nauče od Kine.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gošća emisije U središtu pažnje bila je Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Instituta za azijske studije. Poštovani slušaoci, prijatno večer. Žele vam Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević.